Подкасты «Радио Свобода».
У эфира «Свобода». Добрый день, тут Ганна Соус. Сегодня мы поговорим про наставников и про выборы. Ці можна агулам обвинувачивать наставников у фальсификации выборов, и кто несе отказность за фальсификации? Говорим с наставницей и письменницей Ганной Северинец и былым наставником и литературознавцем Александром Феодутом. Добрый день, Александр. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
Вот завершилася черговая выборчая кампания с официальным выником, потребным уладе. Оппозиционные кандидаты практически не трапили у мясцовые советы. Большинство выборчих комиссий в Беларуси местятся у школах. Отповедно, старшинями, сябрами комиссий становятся наставники. На передадне голосования была великая дискуссия в социальных сетках. Наставница Ганна Северинец написала про то, что не треба перекидывать отказность за фальсификацию выборов только на вот и так прогнешенных наставников, первоважная частка яких выборы не фальсификуешь, что треба змагаться с самой системой, а не обвинувачивать наставников. На что Александр Федута ей отказал, что отказность наставника вышейшая за отказность простого рабочего и потребование до его вышейшие, бо он отказный за новые поколения. Ганна, вот после официальных выников этой кампании мясцовых выборов, те вы не изменили, не скорректовали свой пункт гледжения, что до уделу наставников в фальсификациях и что до отказности их за это?
Разумеете, Ганна, калі б выники выборов были б некие нечаканные, то можно было б корректовать погляд, ці можа б змянялися некие акценты. Але мы все, все громадство, все ведали, чим скончатся гэтыя выборы. Мы все ведали, что будут фальсификации. И яны были не тому, что у выборчих комиссиях сидели наставники. Яны были тому, что наше грамадство толерантно до фальсификации. Тому, что фальсификации сопровождают нас на протягу всего нашего и профессийного, и особистого життя. Тому, что потлумачить наставникам, те иншим удельникам выборов, что фальсификации – это дренно, у сегодняшней ситуации амаль немагчыма, бо фальсификации есть паўсюдна. Это наша система, в якой мы живем, разумеете? При отрыманні карты поляков отбываются фальсификации. У партийным житті отбываются фальсификации. У крамах, когда мы набываем продукты и хотим набывать их свежими, отбываются фальсификации. У нас у грамадстве нема ніводнай на сам реч сферы, у якой не было б фальсификаций. Вось у чым проблема, а не у тым, что у комиссиях сидят и лечат наставники. Так, яны так само виноваты, але не одни.
Скажите, Ганна, калі ласка, а ці вас калі-небудзь запрашали стать сябрам выборчай комиссии за вот все гэтыя гады?
Мяне не.
Як вы мяркуеце, чаму?
Николь. Ну, па-першае, у мяне нязручнае прозвішча. По-другое, все ведают мое ставление до этой проблемы. По-третье, выборчие комиссии не формируются просто так. Выборчие комиссии формируются, конечно же, для того, чтобы яны давали потребный уладе результат. Это же зразумело. И на угол все выборы – это декорации, яны так и, как вам сказать, яны в нашем громадстве так и иснуют. Они не иснуют для того, чтобы яны были справедливыми и сумленными. Это же вся вертикаль. Ну, приходит Мария Ивановна Иванова до директора школы и каже, вот, коли я стану депутатом, вам от меня будет повеличение бюджета райисполкома на 6%. Директор, конечно же, отказная за то, на что ей обирать иншего некого депутата, коли этот депутат ей корыстный. Ну, формируется комиссия. Комиссия, конечно, робит то, что треба на благо уласной там школы, предприемства, университету и так далее. И депутат сапраўды будет нести им некие доброты, некие выгоды. Ну, потому что никто сегодня не проводит выборы для того, как добро жили люди. Ну, это же зразумело.
Вот, коли несколько дней тому были бурные дискуссии у Фейсбуку с нагоды допису Ганны и вашего отказа, Юрий Александр Иосифович, я так само писала у Фейсбуку, что, как мне подается, тут есть две правды. Есть правда Ганны Северинец, вот наставница, которая сама не фальсификует выборы, якую николи не запросит такую комиссию. И таких наставников, я думаю, что богато у Беларуси. Есть иншая правда, якая полягает все ж тем, что миновито с допомогой тем лику и наставников, які винтики в этой системе улада в Украине не меняются. змяняецца хутка ўжо 25 гадоў. Александр, скажыце, калі ласка, вот цяпер вельмі шмат крыўды і крытыкі гучыць менавіта ў бок настаўнікаў, бо вось яны якраз найбольш відавочныя, калі мы бачым все гэтыя кадры з выбарчых участкаў, хто там галасы лічыць, хто далей пасылае справаздачы. Наколькі вось справядлівая гэтая крытыка і якая ваша пазіцыя што да вот Ганнінай?
З майго пункту гледжання крытыка цалкам справядлівая. Справедливо не тому, что все наставники фальсификуют выборы. Саправды, выборы фальсификуют только те наставники, которые выходят в комиссии. Они альбо особисто фальсификуют их, это робить той человек, альбо старшиня, альбо сократар комиссии, якому приносят выники подлику голосов, записанные на паперце, и он после их подлишивает, и нечто там оголошивает. Да? Вот. И никто не ведает, что миновито. И он подлечил, и як он это подлечил. Вот. У фальсификациях удельничают те, кто это бачит, или они сидят у комиссиях и молчат. Те, кто дежурят у школах и запрашивают пройти на дотерминовые выборы и так далее. И справа тут не в том, что одни наставники добрые, другие дренные. Не, я цалком не выключаю, что ты наставник, который мужчина сидит у комиссии, и он выдатный выкладчик математики, навод истории, литературы, и, возможно, не горше за меня, и навод сгодно с тем, что он может быть не горше за поважанную Ганну Константиновну. Вот. Але справа, сапраўды, на мой погляд, у той роли, якую повинен адыгрывать наставник у грамадстве. И той наставник, які поводит себе цалком пристойно, и он отчувает, что до его ставится с повагой дети и родители. То, не, что бы ни писали у Фейсбуку, кто бы что ни казал, я не ведаю, вот это добрый наставник, вот это дренный. Вот это наставник, який каже нечто щирое, да, саправды виховує дітей. А вот это наставник, який, пробачте, все ж таки такий тарцюв, да, лицемер. Тут ті наставники, хто покривдився саправди, вони хоче за все ніколи в цьому не удельничали і удельничать не будуть. Але яны не договорваюць правду. Яны не договорваюць менавіта вось тое, што кажу зараз я, про тое, што роля настаўніка залежыць і ад самога настаўніка. Як ён сябе паводзіць, так і да яго і ставяцца. Справа не толькі ў тых грашах, якія ён сапраўды мізэрныя атрымлівае, а справа ў тым, што гэта чалавек, які не паважае сам сябе, якога за гэтага не паважае ўлада, і гэта адчуваюць і дзеці, і іх бацькі. Ну і што рабіць? Трэба пачынаць паважаць саміх сябе. І калі ты паважаеш самога сябе, ніхто ніколі не прымусіць сябе удзельнічаць у фальсіфікацыі. Так ты можаш не хадзіць, не біць, прабачце, пысу сваім калегам, да? Але яны будуць глядзець на цябе, і калі яны цябе паважаюць, а яны добра ведаюць, хто заслугоўвае ў калектыве павагі. Ім будзе трошкі сорамна, яны будуць трошкі інакш ставіцца і да саміх сябе. Я памятаю, як адзін раз я сидзеў назіральнікам у школе, куды да таго прывозіў выступаць перад дзецьмі Мальдзіса. І у тую школьную бібліятэку я шмат кніжак прыносіў са сваёй уласнай бібліятэкі. И вот я сидел, и директорка сказала: «Александр Ильич, головное, вы нам не перешкаджайте працевать». Я сказал: «Ну як же я назиральника, коли я встану и подойду до стола, где подлик». Она сказала: «Я выкликаю милицию». И видите, вот коли они подлечили в той момент голосы за референдум, а тогда был сполучен референдум с выборами. И мы, до нас вернулись, як до назиральника, испытали. Чего за вас? Я сказал: «Коллеги, а тогда еще нечто там шептали втихую, але лишь бы называли». сябры камісійскага калегіі, ведаеце, я працаваў у школе, і калі ў класе школьнік, які сидіць за апошній партой, не чує мене, значит, я дрэнны наставник. Прошу вас, калі ласка, памятайте про то, що ви наставники. Кажіть так, каб вас було чутно. Так директорка одразу сказала, ведаєте, а ми стомилися за день. Ми не здольні зараз говорити громко, але все рівно частку лічб я і інші назиральники поспіли записати. І тому директорка була примушена дати нам протоколи, які більш-менш, як я розумію, відповідали речаїсності. Ви ж то може зробити звичайний наставник, коли він просто огучить лічбу.
Вот я хотела тут крыху поспробовать доведаться про процедуру. Мовознавца, политик Вінцук Вечорка проаналізаваў узяты з сайту Фрунзенскага выканкаму склад выбарчай камісіі на участку 73, тым самым, дзе адбыўся скандал з гэтымі лічбамі 00179 у пашпарце, адкуль вот Свабода вяла стрым. Як высветлілася, все сябры камісіі, акрамя адной настаўніцы ці супрацоўніцы школы 201, а старшыня камісіі іхняя дырэктарка. Ганна, вот вы ведаеце сітуацыю знутры і ад калегаў з розных школаў і розных гімназіях у Беларусі. От па якім прынцыпе запрашаюць у выбарчыя камісіі? Ці можна адмовіцца? Як гэта адбываецца? Хаця вас не запрашаюць, але ж вы ведаеце.
Не, я адкажу, і заодно я тут крышачку адкажу на папярэдні спіч спадара Фядуты, вельмі мной паважанага, але які у гэтым сваім выступе ўсё ж быў вельмі ідэалістычным. І ён паглядае, і я шмат бачу, што людзі паглядаюць на гэта з нейкіх ідэалістычных пазіцыяў. Трэба зразумець, што людзям, якія фальсіфікуюць выбары, амаль ніколі не бывае сорамна. Они не страчваюць павагу да сябе. І ўсе гэтыя гутаркі пра тое, што трэба сябе паважаць, і тады вы не будзеце фальсіфікаваць, гэта неправда. Яны сябе вельмі паважаюць. Яны просто не разумеюць, чаму яны не павінны фальсіфікаваць, бо іх жыццёвы досвед, іх лёс, іх праца, іх прафесійная годнасць і сталасць залежыць не ад таго, што яны дадуць людзям права свабоднага выбару, а залежыць ад таго, што яны зробяць так, як трэба райсполкому, разумееце? Я шмат размаўляла з гэтымі людзьмі, я ведаю людзей, якія працуюць у камісіях. Ну, я размаўляла то шмат, а людзей ведаю такіх не вельмі многа. Ты, як каго я ведаю, гэта не тое, што такія ведаюць агідныя пачвары. Гэта нармальныя людзі. Гэта нармальныя людзі, у іх растуць прыстойныя дзеці. Просто яны працуюць, яны па-іншаму мысляць, разумееце? Я не ведаю, як гэта вам патлумачыць, но я іх добра разумею. Яны не разумеюць, на што ім абіраць кандыдата, які будзе проста антыўладную рыторыку рэалізаваць у сваім далейшым жыцці. Яны абіраюць, яны самі абіраюць, людзі гэта проста дэкарацыя, таго, хто ім іх прадпрыемству, іх школе, іх універсітэту, потым на сваім дэпутацкім месцы дасць нейкія прэферэнцыі, разумееце? Ну так працуе сістэма, нашы выбар і наогул нашы дэпутаты. Гэта не прадумана для таго, каб яны былі абраныя людзьмі. Яны прадуманы, ўся гэтая сістэма так, што яны будуць абірацца райсполкомамі проста праз працэдуру сфальсіфікаваных нечесных выбараў.
Ну гэта так вы кажаце, што я выбачаюся, я хачу яшчэ раз удакладніць. Угу. Вы перакананы, што гэтым людзям такое пачуццё сораму незнаёмае вось за тое, што яны робяць?
Нет, яно ім знаёмае, канешне, яно ім знаёмае, проста яны не саромеюцца таго, што яны робяць. Разумееце? Яны не саромеюцца. Яны нехта піша, што значыцца настаўнікі фальсіфікуюць, а потым ідуць піць, каб заліць горыч сораму спіртным. Ну не, яны не думаюць, што яны робяць нешта благое, яны робяць добрае, проста разуменне добра і зла ў іх іншае, разумееце?
Я все гэтыя гады якраз і здзіўлялася, што ну не было ні адніводнай споведзі, ніводнага такога ліста з раскаяннямі ад сябраў выбарчай камісіі пра тое, як гэта адбываецца.
Ну, канешне, ну яны робяць блага ўласнай школе, універсітэту, прадпрыемству. Яны абіраюць таго дэпутата, які зробіць ім добра. На што ім даваць права выбару людзям, калі гэты дэпутат, якога выберуць людзі, ён не будзе ніякіх мець абавязкаў перад тым прадпрыемствам, якое фарміравала выбарчую камісію. На што ім такі дэпутат?
Спадар Александр, а як бы вы адказалі Ганне вот пра тое пакаленне, якое яшчэ ну з савецкіх часоў выгадаванае і падсілкаванае вось у часы Александра Лукашэнкі, якім не сорамна, які лічыць фальсіфікацыі і патрэбны ўладам вынік нармальнай справы?
Я пачуў самае жудасна. Насамрэч, што магла сказаць Ганна Канстанціновна, яна сказала, чаму ж яе пункт гледжання гэтым людзям не сорамна. Вось, таму я магу на гэта адрэфлексіраваць пэўным чынам. Ну, вось я пачуў рэшце-рэшт самае жудаснае, што мог пачуць былы настаўнік, тое, што людзям не сорамна. Ведаеце, усе прэтэнзіі да настаўнікаў звязаны з тым, на мой погляд, што ў нас ёсць часта грамадства, якая лічыць, што настаўнік мусіць быць сумленнем нацыі. Вось няма зараз той іерархіі, якая была, напрыклад, у 19 веке, калі святар, лекар і настаўнік былі сумленнем нацыі. Вось насамрэч так яно мусіць быць. І тут нічога з гэтым не зробіш. І ўсе тыя прэтэнзіі, а чаго вы да нас так ставіцеся, самае жудаснае, што было выказана падчас гэтай дыскусіі у Фейсбуку, у тым ліку і вельмі паважанай мною Ганнай Канстанціновнай. Яна ведае, што я сапраўды паважаю. Такое самае жудаснае, што я пачуў, а чаго прэтэнзіі толькі да нас? Яны ж хочуць, каб людзі былі лепей, чым не хочуць. Альбо яны просто хочуць, каб сёння ім заплацілі зарплату. Я таксама хацеў бы, каб мне сёння заплацілі зарплату. Але дзеля зарплаты ўсё ж такі ўсё роўна ёсць пэўныя рэчы, якія не зробіш. І таму трэба сыходзіць з прафесіі, калі ты разумееш, што гэтая прафесія альбо гэтая пасада, яна разыходзіцца з тым, што ты насамрэч думаеш. Быў адзін выпадак, калі, і ён не тычыўся фальсіфікацыі выбараў, калі настаўнікам стала сорамна. Гэта выпадак з вядомым Іваном Шылам, актывістам Маладога фронту з Салігорска. Калі прыехалі людзі з абласнога ўправлення і загадалі не дапусціць Івана, які вельмі добра насамрэч вучыўся, наколькі я разумею, не дапусціць яго да экзаменаў. І ведаеце, школа зрабіла ўсё, што магла, каб адстаяць свайго вучня. Так не дапамагло. І тады дырэктарка і яе намесніца сышлі ў адстаўку. Таму што ну было сорамна. Яны ўсё ж такі думалі аб тым, што яны чамусьці вучылі гэтых дзяцей. І зараз не абараніць дзяцей толькі за тое, што яны маюць уласныя погляды, ну сорамна не абараніць. І тое, што на ўсю краіну знайшлося толькі два настаўніка, якія такім чынам сказалі, што ну вось прасцей сысці, чым падзяляць калектыўную адказнасць за тое, што сістэма, за тое, што карпарацыя маўчыць. Спадар Вячорка, з якім мне шмат разнагалосся ў палітычных, ён паглядзеў на тую камісію і давёў, што там усе настаўнікі. Ведаеце, я ткнуў пальцам у дзве камісіі ў спісе, і я паглядзеў. Адну складаюць цалкам тыя, хто працуе зусім з малымі дзецьмі, гэта ў Менску, гэта выхаваўцы, выхавацелі дзіцячых садкоў і супрацоўнікі пазакласных, пазашкольных выхаваўчых установаў. А другое гэта выкладчыкі беларускага аднаго з беларускіх універсітэтаў. І ведаеце, і гэта значыць, што ўся сістэма, вся цалкам падверглася пэўнай маральнай эрозіі. Так у гэтым павінна грамадства, але прабачце, кожны чалавек вырашае для сябе, што лічыць сумленным, а што не. І я ведаю тых настаўнікаў, якіх не ўключалі у камісію, не гледзячы на іх, ведаеце, такі артадаксальна-камуністычныя погляды, бо яны бы ўсё роўна не далі сфальсіфікаваць. Аднаго проста выгналі з камісіі падчас голосування, сказали, так, треба когось зараз послати, ось іди, ми тебе посилаємо, і він поїхав. Навошто поїхав, той момент не відомо, але поїхав у округову комісію. І ось те, що ті викладчики, які підтримували Ганну Константиновну у її розвагах, вони ні разу, ні один з їх не дав навіть зрозуміти опонентам, що хлопці, так, я розумію, що цього справді нельга робити. У їх головним аргументом було, а чому претензії до нас? Тільки до нас. Ось це тільки до нас, це саме аморальне, що є у даній позиції наставника.
Ганна, ті погодилися б ви з Олександром Феодотом, ви вже почали говорити про те, що в ці дні шмат перепощується різних виказуванняў про наставників з різних годів, от і Миколай Халезін написав, що лічить, це ще в 10-м годі, і тепер лічить наставника опорою сьогоднішнього режиму, і от я його процитую, на протягу апошніх півтора десятків годів, я абсолютно докладно ведаю, кандидат на президентських виборів від наставників Олександр Ігорович Лукашенко. Ті ви погодилися б з такою оцінкою Халезіна?
Разумеете, мне тяжко отказывать, бо Александр Иосифович, он спрачается не со мной, а он спрачается с некими, ну, своими рефлексиями с нагоды моих текстов, и там есть шмат, об чем спрачаться, николи не были наставники, в 19-м стагоде ни святары, ни наставники, агулом 100-отсотково не были николи, сорамам і сумленням нації, хоча всім хотілося, каб яны былі, але яны не былі, гэтак сама, як і сёння. Сорам і сумленне нації, гэта не ўсе наставнікі агулам, не ўсе святары агулам, а тыя людзі, якія і паза прафесіяй таксама з'яўляюцца сумленням і сорамам свайго асяроддзя. Вось у чым прычына. А што тычыцца выказванняў 6-го, 8-го, 10-го любых гадоў за апошнія 25, я пытаюсь даказаць вось што. Агулам абвінавачваючы настаўнікаў, супрацоўнікаў камісій, паглыбляючы раскол у грамадстве, паглыбляючы нашую нянавісць адзін да аднаго на падставе выбараў, мы нічога не робім канструктыўнага. Мы проста паглыбляем гэты раскол. Чым лепш працуюць назіральнікі, тым лепш фальсифікуюць камісіі. Калі мы ўсе прызываем пасля змены ўлады перасажаць усіх чальцоў выбарных камісій, мы гэтым правакуем толькі тое, што фальсифікацыі будуць мацнець, таму што ніхто не хоча, каб змянілася тая ўлада, якая забяспечвае нармальныя ўмовы гэтым людзям, на тую, якая іх адразу усіх перасажае. Ну і гэта ж зразумела. Таму мы павінны ісці не ў бок паглыблення гэтага расколу, а ў нейкі іншы, у бок паразумення, у бок зняцця гэтых агульных абвінавачванняў, у бок нейкі псіхалагічны, калі мы разумеем, чаму людзі так робяць, калі мы працуем з іх гэтымі перакошанымі сістэмамі каштоўнасцяў, калі мы іх успрымаем не як ворагаў, а як няшчасных людзей, якія мають не тую систему, да, не ту, ну, наогул такую пачварную систему каштоўнасцяў. І в гэтым павінны мы ўсе. Вось я пра што кажу. А тое, што там сорам, сумленне, ўсе гэта ідэалістычныя погляды, гэта добра ўсё. Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, не дапамагае вырашаць праблему. Вось я
так,
пра што.
Дзякую, вялікі Ганна. Мне падаецца вельмі важна і тое, што вы гэтую тэму ўздымаеце, і тое, што яна мае шырокі розгалас, і што гучаць самыя розныя меркаванні. І, Александр, от ужо мы тут завершаем размову. Што б вы пры канцы адказалі Ганне пра тое, што ўсё ж трэба ісці на сустрэч у пэўным сэнсе, і што можна зрабіць і самім настаўнікам, і як вот, з настаўнікамі, якія цяпер не адчуваюць сорам ад таго, што яны фальсіфікуюць выбары, як з імі кантактаваць, як з імі працаваць, як вы мяркуеце?
Мене вельмі цікавіць, як Ганна Константиновна прапануе выхоўваць сорам у дарослых людзей. Моя мати, коли бы я навод был наставником, она просто бы сказала, приходь до мой пас, я себе зараз, як того, дитячу выбору. Вот. А что робить с дорослыми? Что с ними робить? У них свои дети. И вот то, что, ах, мы не почули конструктив, Гэта тое, што кажа не Ганна Северынец, якая ўсё добра разумее, а кажа вось той сярэднестатыстычны настаўнік, які для якога Ганна Северынец з'яўляецца, мажліва, зараз, ну таксама такой жа дэкласаванай асобай, як і Александр Федута. Таму што, ну, яна іншая, да? Яна белы круг. Вось. І ўсё можна казаць. Я супраць таго, каб усіх звальняць. Я толькі лічу, што тыя, хто сапраўды удзельнічаў у фальсіфікацыях, яны павінны быць лішаны на пэўны час грамадзянскіх правоў. Ну, напрыклад, удзельнічаць у камісіях. Да? Яны яшчэ і падзякуюць за гэта. Таму што, мажліва, яны сапраўды разумеюць, што яны робяць. А вы што яшчэ рабіць, як іх угаворыць, каб гэтага не было, я не ведаю. Я супраць люстрацыі, таму што існуе заканадаўства, якое кажа, фальсіфікацыя – гэта збродня. Фальсіфікатар павінен сядзець у турме. Фальсіфікатар. Але для таго трэба давесці, што ён фальсіфікаваў. І вось гэта ўжо не карпаратыўная адказнасць, а асабістая адказ. І як зрабіць, каб людзі гэта разумелі, я таксама не ведаю. Мажліва, Ганна Канстанціновна ведае, але яна не кажа. Вось тут яе карпаратыўная салідарнасць. Да? Вось тут яна падтрымлівае фальсіфікатараў, з якімі працуе ў адной школе, мажліва.
Ганна, ці вы падтрымліваеце фальсіфікатараў, з якімі працуеце?
Ну, канешне, не. Я не разумею, адкуль можна было зрабіць такі вывод. Я не падтрымліваю фальсіфікатараў.
Але вы карпарацыю абараняеце сваю настаўніцкую ў любым разе?
Да не. Я абараняю права чалавека быць пазбаўленым крыўдных абагульненняў. Ось і ўсё. А карпарацыя, я наогул не разумею, на што мы так карпарацыямі размаўляюць тыя, хто агулам абвінавачвае настаўнікаў. Я не мыслю карпарацыямі, я мыслю людзьмі. Таму вінаваты людзі. І не вінаваты таксама людзі. Вось у чым справа. Таму мы спрачаемся паралельна, а не адзін за адзін, разумееце.
Гэта была Ганна Соусь з настаўніцай пісьменніцы Ганны Севярынец, былым настаўнікам і літаратуразнаўцам і палітолагам Александрам Федутам. Мы гутарылі пра настаўнікаў і фальсіфікацыі выбараў.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.